Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com. Saya Ronald Wida, kali ini saya ditemani bersama reguler Arya Hidayat dan Ahmad Fatoni dari nafinap.com. Ton, welcome to the show.
Halo.
Apa kabar?
Oke, terima kasih.
Mau cerita sedikit tentang diri lo mungkin sekalian memperkenalkan nafinot.com.
Kenalan ya. Oke. Para temannya nafinot.com. Nama saya Tony. Saya nulis di nafinot.com. Nafinot ini blog tentang IT dan marketing. Seperti itu. Oke.
Dan twistnya di situ ya, IT-nya nggak cuma tentang teknologi tapi lebih konsennya ke marketing. Dan apa ya. Mulainya kapan tuh, Ton?
Nafinot ini mulainya dari September 2008, jadi udah hampir setahun jalan lah. Ada dua orang ya di Nafinot, satu saya, Tony, dan satunya lagi Ivan Silegar. Dulunya dia di Chicago tapi sekarang udah balik ke Indonesia.
Oh. Okay.
Di Surabaya sekarang.
Oh, aku pikir masih di Amerika.
Oh, udah balik.
Terus yang menarik dari nafinot.com ini nih, apa pembacanya ya? Pembacanya benar-benar komennya selalu panjang-panjang. Ada rencana nggak buat nge-leverage itu buat dijadiin lebih difokusin gitu? Karena setiap kali ada satu post, komen pembacanya nggak kalah panjang sama post ya?
Iya sih. Iya, kita beruntung pembacanya cuma lumayan kritis dan yang tersembunyi jadi muncul-muncul semua. Akhirnya ya gitulah. Sebenarnya yang punya bakat banyak kan, cuma yang nulis di Nafinot doang.
Bagus lah ya, jadi komunitas.
Iya.
Oke, kita hari ini sekarang mau ngomongin soal semantik application ya. Jadi nggak terbatas cuma semantik web, tapi juga semantik desktop dan sebagainya. Mungkin ada yang mau mulai kayak ngebahas kira-kira semantik application ini menurut definisi masing-masing kayak apa? Karena ini salah satu yang belum terdefinisi dengan baik kan. Semua orang masih meraba-raba, pengen tahu semantik itu kayak apa dan dianggap salah satu fenomena yang bakal cukup besar ya. Jadi ada dulu web 2.0, kolaborasi informasi, sekarang 3.0, semuanya berdasarkan semantik. Ada yang mau mencoba mendefinisikan semantik itu kayak apa?
Coba dulu nih.
Mulai dari pakarnya tuh.
Pakar. Oke deh, saya akan menjadi pakar sementara. Oke, kalau dalam definisi saya sih, semantik web ini simpelnya human readable dan machine processable. Intinya ada cuma ada di situ. Jadi nanti ya kalau dikompres lebih apa di satu sentence sih saya menganggap seperti itu. Jadi manusia tetap bisa baca, tapi juga lebih mesin juga bisa mengerti. Jadi kalau yang sekarang mungkin datanya masih belum bisa terolah dengan baik ya, karena mungkin karena memang belum punya makna tertentu. Cuma ada teks dan angka kalau dalam bayangan saya sekarang seperti itu. Gimana yang lain?
Teks dan angka. Jadi maksudnya teks itu nggak bisa diproses ya? Atau gimana?
Mungkin kalau proses, mungkin kasarannya prosesnya cuma bisa di-cut. Tapi terus ini dianggap apa? Karena di posisi ini di H1 dianggap apa, posisinya di mana dianggap, tapi dalam kalau mesin kita nggak tahu kalau ini sebenarnya judul buku, nama orang atau apa, kecuali kalau dia pakai dictionary terus dibandingkan ya, seperti itu.
Sebenarnya markup sendiri sudah cenderung ke arah semantik kan, cuma masih primitif lah kan, maksudnya dibandingkan plain text kan. Yeah. Sudah ada informasi di situ.
Mungkin yang
tapi informasinya sendiri gimana?
Informasi yang ketinggalan di sini kayaknya ini sebenarnya mungkin yang kamu sebutin juga kan, bahwa kalau sekarang markupnya masih berdasarkan struktur sebuah informasi yang secara generik ya, dan kita nggak bisa ngebedain tentang jenis satu informasi dengan informasi yang lainnya. kita baru bisa bedain oh title, oh subtitle, dan struktur di dalam sebuah informasi aja, tapi belum, mungkin belum bisa nge-describe sebuah informasi sebagai spesifik, ini nama orang, ini hubungan satu orang dengan orang yang lain, dan sebagainya. Dan aku rasa itu justru mungkin kembali ke tren yang lebih besar dengan adanya web 2.0, kita udah bisa menghasilkan banyak-banyak informasi banget ya, dan tentunya search itu jadi salah satu tool yang sangat berguna karena itu jendela kita buat ngeliat internet. Dengan nggak ada search, kita bakal terlalu dibombardir sama informasi, ya nggak sih? Dan semantik ini mungkin salah satu effort buat ngekategorisasiin konten itu juga, ya nggak? Buat ngebikin supaya lebih aksesibel dan juga lebih berguna buat kita semua. Terus kita coba bahas tentang bentuknya bakal kayak apa ya, atau misalnya mungkin ngebahas dari apa yang sekarang sudah ada. Dari satu aplikasi yang benar-benar web application yang benar-benar sangat bagus banget menurut aku. Dia udah nge-cross, menurut aku udah nge-cross bukan cuma purely teknologi, tapi juga hampir ke ngelihat dari sisi sosiologinya, antropologinya juga. Dan sampai aku bilang nge-cross ke barrier seni juga. Namanya wefeelfine.org. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya website kayak gimana. Wefeelfine.org ini
belum tahu tuh.
Iya, jadi wefeelfine.org ini sebenarnya Java based application, run di Java virtual machine gitu. Dan dia ngerepresentasi semua feeling orang di dunia ini sebagai visualisasi kayak titik dan ada animasinya dan sebagainya gitu. Dan yang menariknya di sini adalah dia aplikasi ini berusaha nge-crawl the web dan mencari kata I feel. Dan dia akhirnya ngekategoriin I feel fine, I feel angry, pokoknya semua macam perasaan di dunia, sampai yang cenderung dari website porno pun I feel dirty dan sebagainya masuk gitu. Tapi yang menarik di sini adalah begitu kamu klik satu titik ya, dia akan ngejelasin panjang kalimatnya, I feel apa 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 apa. Dan kalau ada fotonya pun dia nge-grab fotonya itu, dan akhirnya website ini jadi jendela kayak perasaan di dunia pada saat ini. Yang lebih gilanya lagi ada filtering system ya, ibaratnya kayak business analytics gitu. Kamu bisa ngelihat, aku cuma pengen nyari perempuan di negara ini, di weather seperti ini, di bulan ini, dan sebagainya. Jadi kita bisa drill down dan ngelihat feeling orang di dunia. Dan aku rasa ada sifat semantiknya sedikit di sini, walaupun cukup simple ya, cuma ngebaca kata dan ngekategoriin. Tapi ngekategoriinnya ini kan harus yang fine, mungkin jadi happy, dan ada color codingnya sebagainya. Ini aku rasa ini kayaknya aplikasi ini dari 2 tahun 3 tahun yang lalu dan mulai nempel-nempel semantik juga. Twitter punya aplikasi yang serupa namanya twistory.com. Lebih simpel lagi daripada wefeelfine.org, tapi aku rasa udah mulai nempel-nempel semantik juga. Kalian mungkin ada sampel lain yang mungkin mau dibagi?
Nah, sebentar, ada pertanyaan nih. Untuk yang seperti itu tuh berarti cenderung dia mengekstrak informasi kan dari teks yang sudah ada. Oke. Ada nggak yang misalnya sebenarnya teksnya atau kontennya itu sudah disiapkan? Maksudnya di KDE ada inisiatif yang namanya Nepomuk. Yeah. Targetnya adalah semantik desktop. Nah, konsepnya di situ adalah kalau kita punya informasi, kita bisa mengeset metadata dan itu bisa nanti di analisis atau diambil lagi oleh usernya. Misalnya contohnya kita bisa ngeset metadata satu foto ini ada di foto ini kita di mana, kemudian di foto ini ada orang siapa aja orangnya dan sebagainya. Jadi cenderung sesuatu yang eksplisit di set oleh user. Sebenarnya nggak harus eksplisit ya, karena kadang-kadang kan kalau katakanlah dari foto digital kamera kan sudah ada EXIF yang bisa diekstrak. Tapi kita bisa menambahkan, maksudnya EXIF itu kan nggak menyebutkan siapa saja dalam foto ini kan, dia nggak tahu kan.
Ini yang mungkin, kita ada. Bahas offline waktu beberapa minggu lalu juga kali ya, Tan, ya, bahwa ada dua approach buat membuat web atau informasi, dunia informasi semantik, yaitu top down dan bottom up, ya nggak sih? Dan mungkin dari top down kita punya kayak semacam we feel fine, we story, dan mungkin contoh-contoh yang bakal nanti kamu sebut barusan. Dan yang Arya sebutin ini lebih bottom up, di mana kita sebagai penghasil informasinya berusaha ngasih informasi yang udah lengkap dulu sebelum
langsung dalam bentuk semantik.
Dan aku pengen ngambil contoh satu yang bagus banget di Nepomuk ini. Kembali ke percakapan kita offline sama Tony. Aku ngerasa bahwa sekarang di desktop kita tuh kalau misalnya ada file atau apa, kita cenderung mengasosiasikan file tersebut dengan sebuah aplikasi. Paling enggak di Windows gitu ya, mungkin di Linux sedikit berbeda. Jadi misalnya aku punya file .pdf, aku associate dengan Adobe Reader. Jadi yang kalau aku double click, bukanya Adobe Reader. Itu sebenarnya asosiasinya cukup simpel banget kan, cuma mapping aja bahwa file ini PDF jadi Adobe Reader. Sementara kalau misalnya ada kekuatan semantik dan PDF bisa dibilang dengan dokumen, akhirnya semua hal yang semua aplikasi yang menerima dokumen bisa berinteraksi dengan file itu tanpa mapping lagi, tanpa asosiasi lagi. Mungkin tiba-tiba Word bisa menawarkan edit PDF, PDF bisa membacanya, ada konverter apa bisa membaca PDF dan nge-convert jadi audio, dan semua ini jadi sangat konteks sensitif kali ya. Itu mungkin impiannya Nepomuk, bener gak?
Betul-betul. Jadi cuma agak kadang-kadang itu tadi dilemanya kan antara metadata yang kita set secara manual dan yang bisa diekstrak dari apa yang kita kerjakan kan. Contohnya kalau kita punya email terus kita save, sebenarnya kan bisa dibuat kan antara hubungan antara email tersebut dan file tersebut. Jadi relasinya kan nggak hilang. Kadang-kadang kita terima attachment terus kita save, kita bingung kan, ini email dari apa, file PDF dari siapa nih. Sementara kalau penambahan metadata itu bergantung daripada desktopnya sendiri kan bisa lebih integrated kan, bukan cuma sekedar PDF adalah Adobe Reader misalnya.
Yang masalah di situ mungkin bakalan struktur metadatanya, ya nggak sih, harus ada standar lagi, tipe-tipe kayak W3C standard buat HTML dan sebagainya. Karena bayangin kalau misalnya kita simple banget cuma simpannya di XML gitu, key propertinya apa gitu. Misalnya kan kayak nama itu mungkin name, tapi name itu berarti nama orang, nama file, nama apa gitu kan. Itu kira-kira penjelasannya jawabannya bakal apa nih? Apakah emang mungkin nyonya nggak ada kali apa format seperti ini?
Bukannya untuk web tuh bukannya ada standar ontology language semacam seperti itu?
OWL ya.
Iya.
Well, kalau contoh-contohnya mungkin ada sih. Misalnya untuk publikasi kita ada Dublin Core Metadata Initiative.
Betul, kan terkait dengan Resource Description Framework kalau nggak salah itu RDF.
RDF.
Ya, modalnya semua markup language kan kalau nggak salah. Jadi di kategori, misalnya untuk web yang bisa di-tag dengan RDF, nah di situ ada ekstra atribut RDF apa untuk menerangkan teks tersebut atau potongan teks tersebut. Nah, masalahnya ini sekarang siapa yang membuat informasi ini? Apakah yang membuat konten tersebut atau misalnya dianalisis oleh sebuah katakanlah Google atau seperti ada di iFeel atau gimana?
Itu yang memang selalu susah ya nggak sih, karena bayangin inisiatif yang buat open social ini ya, inisiatifnya kalau nggak salah Google dan MySpace dan kawan-kawan pengen bikin, kita bikin satu standar buat social media biar kalau nambah friends atau apa nggak usah nambah berkali-kali di website-website yang berbeda. Tapi akhirnya masalahnya adalah satu aplikasi dengan aplikasi lain punya fitur yang berbeda kan. Sama kembali ke masalah semantic application ini, satu aplikasi punya menyimpan metadata yang mungkin lebih lengkap dengan dibandingkan dengan aplikasi lain, atau bahkan lebih parah lagi format yang berbeda, satu mungkin kayak semacam lookup value, satu mungkin sebagai numerik, tapi sementara yang lain menyimpan itu sebagai string misalnya. Akhirnya ada format impedance mismatch di situ kan, dan jawabannya mungkin susah kali ya, harus bakal ada inisiatif dan conference dan standar dan sebagainya, konsorsium gitu-gitu. Apakah kira-kira emang bakal begitu? Apa emang udah begitu?
Asal jangan kasusnya sama dengan HTML ya, di mana terjadi fragmentasi tahun 90-an, dan tiap browser tuh punya feature sendiri, dan semua orang belajar dari kesalahan itu, dan sekarang semua kan menuju HTML5 kan, jadi semua orang standar feature-nya. Dan yang untung di sini adalah user. Mungkin sama kasusnya dengan standar atau ontology language yang mana yang akan dipakai. Namanya knowledge base.
Jadi tergantung implementasi siapa yang paling berfungsi.
Ada, ya itu kan pendekatan, dua pendekatan antara seleksi alam, siapa yang kuat akan bertahan, atau
Darwinism ya.
Atau dimulai dari awal, design by committee, dengan risiko nggak akan jadi.
Terus kita mau bahas contoh berikutnya, Ton?
Contoh berikutnya apa ya? Kalau dari tadi kan ngomongin set data yang sudah ada. Kalau yang sudah ada, kayaknya ada yang namanya itu dbpedia.org.
Iya, yeah, kamu ngirimin ke aku kemarin. Itu aku tapi nggak kurang ngerti maksudnya apaan.
Kalau di sana kan udah didefinisikan ya, apa relasinya antara suatu resource dengan resource lain. Misalnya kota ini was founded by siapa, misalnya kalau Dubai Al Maktoum atau siapa itu kan. Nah, si DBpedia ini mengambil datanya Wikipedia, kemudian dibentuk menjadi lebih terstruktur dan bermakna. Seperti tadi itu, suhu berapa, pemberdirinya siapa, lokasi di mana, dan sebagainya. Nah, set relasinya itu di RDF kan, jadi ontologi.
Ini otomatis ya?
Aku kurang tahu ya, dia bentuknya gimana.
Ternyata ada pasukan.
Manual ya, kayaknya.
Dan pasukannya bukan manusia lagi, simpanse semua.
Betul. Simpan. Makanya cepat ya.
Jadi modalnya seperti ada parser ya, untuk mengenali bentuk atau format yang standar di halaman wiki, lalu diekstrak. Seperti tiap kota kan biasanya ada boxnya kan di situ. Lokasinya di mana, itu kan bisa dicocokkan dengan posisi GPS kita sekarang.
Ngomongin soal parsing teks ya, aku pengen nyambungin sama fenomena Twitter yang udah nggak hot lagi sih, udah dari niche jadi mainstream, sekarang jadi ya fungsional aja.
Annoying.
Jadi annoying. Jadi aku pengen sambungin ke Twitter, di mana Twitter itu kan terbatas dengan 140 karakter. Dan kalau kita dari blog, kita menghasilkan, memproduksi informasi, dan informasi kita hasilkan ini cenderung ada unsur noise-nya, di mana noise-nya ini berguna untuk human reader, buat nge-keep mereka attracted baca posting kita, mungkin dengan lelucon, mungkin dengan bahasa-bahasa yang indah, tapi akhirnya menjadi lebih sulit untuk automated parser mengerti meaning-nya kan. Ini yang salah satu contoh klasik adalah judul sebuah artikel di koran. Itu salah satu jadi contoh klasik yang untuk natural language processing lumayan susah, karena biasanya multiple meaning gitu, apa artinya nggak cuma satu. Sedangkan di Twitter kita frame set of mind-nya berubah. Kita cuma punya 140 karakter, jadi mau nggak mau harus dibikin sederek mungkin. Ya nggak sih? Karena kita pengen ngomong A, kita benar-benar ngomong A. Dan akhirnya mungkin ini bisa jadi hal yang menarik untuk semantik web, ya nggak sih? Karena benar-benar to the point, ada kata-kata apa intinya, mungkin dikasih link juga di situ berupa tiny URL atau bit.ly dan sebagainya. Dan mungkin bisa nge-change permainan semantik juga. Tapi gimana menurut kalian?
Kayaknya sulit deh, maksudnya konten yang lebih pendek itu kan bukan berarti jaminan bahwa noise-nya lebih sedikit. kita lihat ada blok-blok yang relatif istilahnya blok yang kurang berguna ya, terutama untuk saya pribadi karena isinya itu adalah misalnya hari ini pergi ke pasar, kemudian best tadi pagi pulpen jatuh dari meja. Maksudnya ada informasi yang lain kalau misalnya yang ngeblok itu Joel Spolsky atau Steve Yege, itu maksudnya dia kan orang penting kan, tapi kalau kadang-kadang kita baca ini orang ini siapa gitu, siapa mau tertarik gitu. Nah yang seperti itu kan kadang-kadang teksnya cukup pendek, jadi kalau itu pun di Twitter kan kita tetap cenderung akan memfilter itu karena kandungan noise-nya lebih tinggi daripada kandungan informasinya. Entah apakah teks yang lebih pendek itu akan memungkinkan analisis dari natural language processing, terutama kalau bahasa Indonesia nanti teksnya seperti teks SMS, jadi semuanya huruf mati kemudian disingkat-singkat, itu malah
lebih kacau lagi. Tapi devil's advocate lagi di situ, maksudnya kalau kita ngebandingin sebuah informasi yang serupa, satu berupa blog post, satu berupa tweet yang linknya akhirnya menuju ke blog postnya itu, aku bisa argue bahwa versi Twitternya adalah summary dari isi blog post itu supaya untuk menarik orang pergi ke blog post ya kan, karena selalu Twitter itu sifatnya karena sangat concise ya, kita mau ngasih informasi secepatnya untuk menarik orang buat ngeklik blog postnya. Dan akhirnya ini menjadi sebuah mekanisme abstraksi artinya, kayak nge-summarize untuk advertising content, tapi juga berguna untuk membuat satu link lebih bermakna. Ini sama kayak apa yang dilakuin oleh Delicious, ya gak sih? Kita nge-bookmark, tapi kita ngasih tag. Jadi akhirnya, by the end of the day, kita dapat, Delicious mendapatkan arti dari URL-URL ini. URL gak cuma sekedar URL, tapi URL dengan tag. Ada semantiknya lagi di situ, nambahin semantik.
Kembali ke pertanyaan yang awal tadi, kalau kita semuanya kerjakan secara manual begitu, efektif gak? Contoh lainnya misalnya geotagging ya. Dulu sebelum ada feature geotagging, bisa kita selalu meletakkan misalnya foto yang kita ambil itu, oh ini kemarin fotonya di sana, kita masukkan sendiri informasinya karena kita tahu kan kita mengambil fotonya di mana. Tapi berapa orang yang mengerjakan itu? Tapi setelah ada feature yang geotagging dan foto itu langsung ada koordinat dari GPS, nah, tiba-tiba menarik sekali kan? Tiba-tiba indah sekali rasanya dunia karena kita tidak perlu manual lagi meletakkan di mana foto itu, kita sudah dapat. Dan akhirnya lokasi foto tersebut kalau kita upload ke Flickr atau Panoramio atau lagi
langsung itu bisa ditampilkan di
betul. Sebelum ada geotagging berapa sih yang kecuali profesional atau fotografer yang niatnya dan dia perlu itu, tapi sebagian besar user apalagi kalau dari kamera dari HP berkamera ya. Kembali ke manual atau otomatik. Sementara otomatik tadi ada problem analisisnya. Untuk Twitter sebagai summary, bahasa Inggris kan ada sudah tool yang untuk bisa summarizer. Microsoft Word aja kalau nggak salah punya plugin atau semacam itu. Jadi dari kalimat bahasa Inggris satu paragraf dia bisa singkatkan jadi satu kalimat.
Wah, itu gimana ya? Algoritmnya gimana tuh? Karena dia kan mesti mikir apa yang penting di tulisan ini, ya nggak sih?
Betul, betul. Dan itu bisa jadi bahasan menarik untuk entah topik kapan lagi. Tapi ini
menurutku ada.
Ya terus.
Nah, menurutku ada batasan ya antara memaknai dan mencari tahu maksud dari si penulis konten. Jadi mungkin kalau dalam dunia semantik yang ada sekarang ini kemungkinan besar yang bisa kita kerjakan atau bisa dicapai manusia baru sampai ke ini artinya apa, tapi tidak akan pernah tahu ini tujuannya memang itu atau enggak.
Ini bisa di apa?
Jadi
di...
mungkin dalam kasus kayak Twitter tadi, kamu kan bilangnya ini summary, tapi kan belum tentu itu summary, bisa jadi memang merefleksikan sesuatu dengan sesuatu tentang realnya, tapi belum tentu summary, bisa jadi yang lain sih.
Iya, yeah, yeah.
Itu namanya politik itu, bukan teknik lagi.
Tapi paling paling enggak kalau kita bandingin sama meta tags ya. Jadi HTML kan ada meta tags, meta description. Buat tadi dulunya dipakai buat search engine optimization kan. Maksudnya bahwa kita harus menjelaskan kepada search engine ini konten maksudnya apa gitu. Tapi karena nggak bisa dibaca dengan manusia, akhirnya di abuse kan. Semua orang masukin semua kata yang terkenal aja supaya nganggap, supaya page-nya naik. Akhirnya Google search dan apa major search yang lainnya udah choose to ignore meta description. Sedangkan yang menarik di sini adalah Twitter biasanya, again, asumsi, biasanya dikonsumsi oleh manusia. Dan kita lebih pintar untuk memilih-milih mana yang mau kita follow, mana yang mau kita nggak follow. Mungkin kalau bisa diambil apa makna dari situ juga bahwa mana yang orang yang asli, mana yang bot, mana yang post yang berharga, mana yang kurang berharga. Mungkin tipe-tipe social collider .com juga ya, bahwa ngelihat .net bisa ngelihat bahwa satu tweet ini sudah di pass along ke different groups of people dan masih survive 2-3 bulan. Mungkin itu tandanya sesuatu yang menarik, atau mungkin juga itu cuma sesuatu yang viral. Again, banyak asumsi di situ, tapi aku rasa ada masa depannya juga. Aku juga pengen sambungin ke automatic parser engine yang lainnya, yang mungkin kita udah pakai sehari-hari. Misalnya search engine, Google search, dan yang baru pastinya Bing yang bilang katanya, oh kita bukan search engine tapi decision engine. Ada yang punya pendapat nggak soal Bing? Apakah dia benar-benar okay decision engine itu, apa ya okay or bias?
Belum pernah nyoba Bing, jadi nggak bisa berkomentar.
Akhirnya ini politik nih.
Bagaimana dengan misalnya Wolfram Alpha?
Boleh, boleh dari Wolfram Alpha.
Itu kan dia lebih ke menganalisis kan kontennya apa, menganalisis pertanyaan kita apa dan mencoba menerjemahkan apa sih yang kita mau. Bukan cuma sekedar seperti Google classical search engine, hanya mencocokkan dari apa yang ditanya dan hitnya.
Tapi kayak Wolfram Alpha apakah tidak mendahului keinginannya manusia, maksudnya terasa smart ass menganalisa. I don't know.
Maksudnya gimana ya, tuh? Coba dijelaskan.
Enggak, mungkin kita query-nya apa ya? Kita query Chicago, tiba-tiba kita disuguhin data kriminal data apa. I don't want it, kan bisa jadi kayak gitu kan.
Tapi justru kekuatannya Wolfram Alpha nggak di situnya kan? Dia kekuatannya di mana kamu bisa ngasih pertanyaan yang mengandung dua entity yang berbeda dan dia berusaha ngebandingin atau mencari common denominator dari dua entity itu. Kayak misalnya mungkin kita ngomong berapa penduduk orang Jakarta di saat Michael Jackson lahir. Kayak gitu, yang mereka apa? Aku nggak tahu sih Wolfram Alpha bisa menjawab pertanyaan itu spesifik apa nggak. Tapi sepertinya yang mereka mau melakukan kan gitu, bikin engine yang cara ekstrak informasi dan kemudian bisa dibandingin, bisa dikalkulasi.
Jangan lupa begitu kita search dengan Wolfram Alpha, dari hasil yang keluar kan kita bisa minta informasi lebih lanjut. Katakanlah kita search Indonesia, kemudian ada data snippet sedikit kan tentang Indonesia, kita kan bisa klik, kita mau misalnya data lebih tentang jumlah penduduk dan sebagainya. Ini kan bisa di link lagi dengan query kita yang pertama kan. Jadi logika simpelnya kalau kita search tentang satu search term, kemudian orang tuh mau tahu lebih banyak tentang satu kategori tertentu, berarti itu yang relevan kan. Dengan membandingkan analisis dari ratusan search term yang sejenis, bisa keluar kesimpulan kan dari situ. Ternyata nggak ada yang tertarik dengan jumlah penduduk misalnya. Semuanya mau tahu siapa artis di Indonesia gitu kan. Jadi di masa depan itu yang ditunjukkan.
Make sense. Yang aku, salah satu menarik buat aku juga adalah karena Google search dan search engine lainnya masih mengandalkan cuma sekedar pattern matching ya. Sedangkan kalau yang semantik search ini mengandalkan benar-benar arti, akhirnya kayaknya cenderung informasi yang dikeluarin itu sangat-sangat berbeda. Satu mungkin lebih ke post, tutorial, atau dan sebagainya. Yang satu lebih kayak summary kan, nama apa, penduduk apa, lebih terstruktur. Dan akhirnya mungkin ini bisa mengubah gimana kita cara menggunakan informasi dari search juga ya. Karena salah satu hal yang fenomena yang lumayan kontroversial pas Google Search keluar adalah plagiat. Semua orang bisa melihat pendapat orang lain atau kesimpulan yang diambil oleh orang lain dan dianggap itu menjadi miliknya sendiri, tinggal diubah namanya, disubmit ke universitas gitu kan. Sedangkan dengan semantik engine ini akhirnya kita lebih di-empower dengan fakta tapi tidak dibombardir dengan opini. Setuju gak?
Bagaimana kalau
gimana sih?
Kita maksudnya Google Search itu kan setelah beberapa lama akhirnya di-abuse kan, ada search engine optimization yang mungkin maksudnya baik tapi caranya kurang baik sehingga kadang-kadang maksudnya memang nggak baik, memanipulasi hasil search engine supaya cenderung ke satu sisi. Apakah potensi yang sama bisa terjadi untuk seperti Wolfram Alpha atau Bing? Karena kalau itu terjadi, akhirnya sama aja kan. Tadinya informasi yang disajikan kategorial, tapi karena sudah dalam tanda kutip dimanipulasi, akhirnya cenderung nggak balance lagi informasinya.
Aku pengen sambungin poin yang kamu bikin ya, dengan something yang dibilang Jason Calacanis sometime in the past ya. Dia ngomong bahwa SEO ini sebenarnya BS, bullshit gitu. Dan aku ngerti banget maksudnya. Apa untuk alasan yang the very exact reason yang barusan kamu bilang, bahwa kalau misalnya kontennya bagus akan naturally secara organik naik sendiri, ya nggak sih? Nggak perlu diubah-ubah gimana, akhirnya membuat noise aja gitu, membuat konten yang nggak bermutu jadi naik tangga, naik ranking.
Betul, jadi seperti maling dan polisi kan, jadi Google harus meng-counter dari SEO yang benar, dan yang mau memperburuk keadaan juga menemukan trik-trik baru.
Kita mau ngebahas sedikit tentang power set nggak, Ton? Itu kayaknya cukup menarik juga tuh, karena salah satu key player di semantik web.
Ya, pendekatan top-down ya.
Bagaimana tuh pendekatan top-down?
Ya, yang seperti Arya bilang tadi, jadi yang bekerja adalah simpanse dan manusia tidak bekerja. Tapi kalau dalam kasus power set, aku ngeliatnya nggak tahu ya, apakah lebih ke natural language processing atau memang semantik?
Bagaimana cara simpansenya atau orang-orangnya menganalisis? Apa dia baca terus ditandai atau gimana?
Nah, itu justru proses yang aku sendiri juga belum tahu.
Ya, mungkin itu juga ini kali ya, masih proprietary. Dia nggak akan ngasih tahu. Tapi salah satu kunci yang aku pengen tadinya kita omongin juga adalah Microsoft nggak beli PowerSet. Itu yang menurut aku lumayan menarik, bahwa mungkin Bing bakal digabung dengan PowerSet dan semacamnya. Karena aku sempat nyoba PowerSet dan masukin beberapa search kan, udah keluar summary, masukin nama band Beatles dan akhirnya keluar. Terus nyoba masukin nama sendiri. Masukin nama sendiri, gak keluar apa-apa dong. Karena dia kalau gak salah data source-nya sekarang berdasarkan dari Wikipedia.
Wah, gak terkenal berarti.
Gak terkenal. Mungkin dia masukin Arya Hidayat.
Belum masuk Wikipedia.
Belum.
Oh, ya, itu ada ya.
Terus masukin nama artis dong.
Terus yang ditawarin adalah kenapa gak use Bing. Dia jadi udah mulai nawarin Bing sekarang.
Kalau yang pendekatan top down tadi, masalahnya apakah itu scalable? Jadi begini, kan lebih mudah menyewa berapa ratus server, kemudian servernya itu auto generate sebuah konten yang akhirnya harus dibaca oleh si orang yang akan menganalisis untuk power setnya.
Tapi jadi kita tetap terkendala pada manusia.
Ya, kita kan bisa menghasilkan sampah ya, sampah yang akhirnya harus dianalisis, dan menghasilkan sampah itu pekerjaan gampang. apakah itu harus manual ataupun otomatis, sesuatu yang mudah lah dibandingkan menganalisis sampah, mencari informasi di antara
mungkin analisisnya bisa di offload ke community ya,
crowdsourcing ya.
Kalau kita ingat dulu kayaknya pernah ada yang usahanya dari Google untuk ngetek gambar yang di,
sampai sekarang pun masih ada kan, search result bisa kita di wiki kan, kan akhirnya kita naikkan sendiri atau kita turunkan dari Google. Entah apakah feature ini sukses apa enggak, karena orang-orang pakai Google itu kan mau mencari informasi, bukan lalu mencari, oh misalnya cari urinal terus wah ini kok turun hitnya terus dia naikin. Berapa orang sih seperti itu?
Enggak, kalau yang itu sih kayaknya bergunanya buat diri sendiri ya. Kalau aku pernah pakai yang fiturnya naik turunnya si Google itu karena aku pengen hal yang udah aku temukan aku taruh di paling atas,
gantinya bookmark ya.
Iya.
Nah, tapi apa itu seperti power set private power set berarti ya? Seperti kira-kira seperti itu, power set untuk diri kita sendiri kan.
Iya, kayaknya sih mirip-mirip gitulah.
Tadi yang contoh yang Tony bilang yang menarik tuh yang Google ya, kalau nggak salah mereka juga at some point punya dia berusaha ngekategoriin apa, images atau apa gitu, tapi dibikin sama dia sebuah
images
ya, sebuah permainan, bener gak?
Iya, dulu kayaknya lomba antara dua orang gitu.
Dan ya, yang jelas juga ada yang kayak tipe-tipe apa sih, Yahoo Answers atau apa tuh yang kalau kamu jawab atau kamu kategoriin terus dapat kontribusi uang juga. Mungkin itu kayak salah satu contoh bentuk apa, menambahkan motivasi untuk orang nge-crowdsource dan mengkategorikan informasi di internet kali ya.
Kategori apa, kontribusi, bukan kontribusi, insentif berupa uang ini biasanya sesuatu yang gagal.
Iya, nggak bertahan ya.
Karena pertama yang mau menjawab di situ kan biasanya expert, maksudnya dia tahu jawabannya, dan untuk expert tuh mungkin uang tuh hal yang entah prioritas nomor berapa dia. Yang contoh berhasil tuh seperti Stack Overflow, karena Stack Overflow kan seperti wiki, kita kontribusi karena kita merasa satu saat atau sudah kita mendapatkan keuntungan dari situ, kita merasa kita juga bisa memberikan sebuah pertanyaan kemudian dapat balik lagi informasi yang ada di Stack Overflow itu. Kalau dianalisis, di harvest dengan natural language processing, jadinya mungkin bagus banget. Itu cukup cukup mudah kan untuk di otomatisasi parsingnya, karena konteksnya relatif sempit, dan namanya pertanyaan programming itu kan keywordnya kan sudah jelas ya.
Salah satu bentuk algoritmik lain yang bisa dipakai buat mengertikan web, yang menarik adalah yang dipakai oleh Google Wave ya. Google Wave kan dia bukan semantik, nggak langsung straightforward semantik sih. Dia lebih buat kayak spell checking dan sebagainya, tapi konteks sensitif. Jadi dalam definisi sempit tersebut, ya ada semantiknya juga. Kamu mau ngetik apa, dia tahu apa yang kamu berusaha ngetik, jadinya nebak, oh kata yang kamu maksud adalah ini. Nah, jadi bukan sekedar struktur atau sintaks, tapi lebih bagian semantik. Dan dia pakai statistical model yang mereka punya dengan nge-harvest web itu sendiri. Jadi bahwa kalau kamu ngomong soal ini, persentasenya 90% kamu berusaha mau ngomong ini, 80% berusaha kamu ngomong ini, 70% berusaha ngomong ini. Itu mungkin menarik juga karena instead of ngambil kata dan berusaha bikin komputer mengerti kata itu apa, tapi cuma pakai modal probability doang, most likely kalimat ini maksudnya mau ngomong ini. Dan untuk sebuah Google yang punya akses ke informasi banyak banget di dunia, itu mungkin jadi lumayan akurat juga, ya nggak sih?
Seperti cloud analysis.
Iya, cloud analysis.
Nah. Ini mirip dengan produk baru dari Panda Antivirus, yaitu Cloud Antivirus. Jadi idenya sama atau serupa, bahwa ini free ya, produk free. Tapi bukan promosi nih, bahwa setiap orang kalau menginstal produk tersebut dan dia menganalisis komputernya sendiri dan mencari file atau program yang secara behavior itu berbahaya, dan sampelnya akan dikirimkan ke markas besar. nanti akan disebar ke semua pengguna antivirus tersebut. Artinya informasinya diambil dari cloud kan, yaitu dari semua yang menggunakan itu. Jadi kalau kalau satu kena sampel dikirim, yang lain akan cepat mendapat virus signature-nya.
Sangat menarik. Okay.
Kayaknya kalau soal cloud ini entah ya, jadi OKR BS nih. Soalnya kemarin aku sempat kan ada event dengan Kaspersky, Kaspersky antivirus. Dari sana aku juga tahu, dia juga memanfaatkan model cloud juga. Jadi data dari satu pengguna akan dikirimkan ke cloud, terus yang lain juga jadi punya data yang sama.
Kenapa kamu bingung, apa, kenapa kamu menduga itu bias?
Enggak, maksudku bukan bias dalam, maksudnya cloud-nya bisa coba cuma sekedar marketing. Jadi sebenarnya fiturnya kan simpel, cuma berbagi data gitu aja, mirip sama betul. P2P fair sharing dulu kan. Tapi sekarang dilabeli dengan cloud, akhirnya jadi seperti dapat harga tambahan gitu.
Membastardisasi kata cloud-nya itu sendiri ya.
Ingat-ingat Ron, ini kembali ke diskusi kita tentang buzzword.
Iya.
Jadi jangan-jangan ada cloud semantic virus. Memprediksi pelaku sebuah file Excel berdasarkan dari analisis dari yang lain.
Ada yang nge-tweet kayaknya sekitar sebulan dua bulan yang lalu, salah satu komunitas salah satu orang di komunitas tweet Indonesia juga ya, Twitter Indonesia, dia ngomong cloud computing, as in like cloud aja loh.
Cloud computing.
Anyway, sekalian mau mulai menutup kali ya, kita udah diskusi lumayan lama. Aku pengen shout out juga buat salah satu pendengar Teman Macet, yaitu namanya man.
Kaca juga nih, Ronald.
Tadi udah ada terus ke scroll. Oh, ini dia nih. Oke, aku sekalian mau shout out juga buat salah satu pendengar
perlu,
Teman
perlu,
Macet.
Perlu semantik desktop nih supaya nyarinya gampang.
Nah, betul, itu harus.
Ini dia gunanya semantik.
Aku pengen shout out ya buat salah satu pendengar Teman Macet, namanya di Twitter @kikiahmadi. Dia nge-share point of view-nya yang menarik lumayan tentang semantik app. Dia memberi contoh bahwa semantik app itu mestinya a fluid web that user can copy and paste content of it, like Mozilla Ubiquiti concept. Dan kalau misalnya, nanti kita bakal kasih linknya juga ke di show notes tentang Mozilla Ubiquiti concept, lumayan menarik banget. Dia jadi plugin, dan kamu bisa, pas kamu copy paste atau memodifikasi sebuah teks yang kamu baca di web, dia ngerti teks itu apaan. Kalau itu script, plugin atau apa, tiba-tiba kamu tinggal copy, Firefox-nya bilang, oh ini plugin, mau diinstal ke saya nggak? Kamu benar-benar percaya script ini nggak? Atau kalau ini peta, oh ini peta, kamu mau kirim ke user lain? Atau mungkin ada informasi, oh kamu mungkin mau nge-tweet ini. Ada lagi juga yang cuma kayak alamat, dan kamu select, klik kanan, tulis map this, dan tiba-tiba semua point of reference-nya masuk ke, semua point of interest-nya masuk ke Google Maps. Sangat contoh yang sangat menarik, dan kayak kuncinya di situ adalah kembali yang kita bicarain ya, ngurangin friksi antara satu informasi dan informasi yang lain, akhirnya nge-enable mashups dan sebagainya.
Ada yang menarik tentang Ubiquiti. Yang menarik adalah saya nggak tahu kapan harus memakainya. Sebenarnya pluginnya udah terinstall di Firefox udah sangat lama, dari awal saya tertarik pasang karena soal konsepnya sih memang bagus, kayaknya misalnya bisa menginfok map atau nge-tweet dan email dan sebagainya dalam natural language, tapi pada akhirnya justru tidak terpakai. Tanya kenapa?
Mungkin itu kembali ke masalah Wolfram Alpha itu kali ya, karena begitu Wolfram Alpha kalau kita main-main kayak pinter banget gitu, tapi sekarang kalau di kehidupan sehari-hari kita susah memformulasikan pertanyaan atau tujuan apa yang kita mau untuk mendaya gunakan semantik itu, karena mayoritas yang kita butuhin sehari-hari mungkin kita susah untuk tahu apa yang kita mau, tanpa ngelihat, tanpa nge-browse, tanpa melihat informasi-informasi yang sudah ada. Karena dengan indirection itu, dengan ngeklik-ngeklik, dengan ngecoba-coba, dengan ya mencari informasi yang susah dicari, akhirnya kita jadi memformulasikan sebenarnya, oh sebenarnya kita mau ini. Jadi itu kayak cutting down all the stuff that we don't want, akhirnya sampai akhirnya tahu apa yang kita sebenarnya mau. Sedangkan dengan semantic engine, kayaknya kita cenderung kita harus tahu dulu apa yang kita mau, kalau enggak akan dapet.
Mungkin ini jadi kuncinya implementasi semantik, right, ya. Jadi yang diperlukan justru fase implementasi. Kalau semuanya yang lain-lainnya saya kira sudah tersedia.
Maksudnya implementasi gimana? Standar.
Seperti yang bukan standar, yang seperti tadi misalnya user ngerti kalau misalnya kayak tadi kita sorot alamat akan keluar peta. Nah, okay. Sebenarnya kan kombinasi data dan aksi kan banyak, tapi yang nggak ada justru aksinya sepertinya. Action yang bisa digunakan memanfaatkan data yang udah ada.
Tadi misalnya aksinya buka peta ya.
Oke, jadi ada hal-hal lain yang mau dibahas sebelum kita mengakhiri diskusi kita?
Kayaknya perlu episode lanjutan kali.
Kayaknya ini topiknya masih sangat gede banget ya, dan kita udah lumayan lumayan apa lewat 30 menit yang biasanya disediakan. Hopefully nanti dengan editing akhirnya bisa jadi turun jadi 30 menit. Terima kasih Tony udah nemenin Arya dan saya sendiri Ronald Vida di episode Teman Macet ini. Ini
terima kasih kembali.
Salah satu attempt buat Teman Macet ini ya, lebih ngangkat format diskusi, dan komen kritik bisa dikirimkan ke email baru Teman Macet, tanya@temanmacet, bisa juga mengirimkan pertanyaannya ke situ berupa MP3 atau Oxford format. Nanti kita akan putar di episode Teman Macet. Terus juga kita punya Twitter di @temanmacet, jadi boleh di follow atau mengirim komen dan kritik saran ke situ juga. Oke, terima kasih Tony. Terima kasih.
Terima kasih.
Sampai jumpa minggu depan.